Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til Den Kontante Time, hvor jeg altså stadig har besøg af journalist på Ugebladet Her og Nu, Nicolai Vrå, kommunikationsdame og podcastvært på Slottet og Sumpen.
Slottet og Sumpen.
Anne-Kirstine Kramon. Og til teaterredaktør på Berlingske, Jakob Sten Olsen. Og hvis du kigger med på bt.dk eller på BT's Facebook-side, så kan du også se, at vi har fået Søs Marie Serup i studiet. Woo! Det er jo et halvt år siden, du har været her, tror jeg.
Ja, undskyld.
Ja, det vil jeg da også synes, du skal undskylde for.
Undskyld.
Hvorfor? Så legede vi, du havde travlt.
Ja, så legede vi, jeg havde travlt.
Så legede vi den leg.
Ja, det er mest det.
Men med alle de mennesker, der fucker op, så har Søs jo rigtig travlt.
Ja.
Det skal jeg love for. Altså i denne her time, der skal vi jo tale om Lisette Risgaard, som er meget magtfuld dame. Men det anede hun simpelthen ikke, da hun stod og græmsede på unge mænd til folkemødefester. Eller hvad er det? Nej, hvad kalder hun det? Sang kom sammen. Noget i den stil. Ja, det er ikke fester. Og vi skal også tale om Cecilia Lonning Skovgaard, hvis man læser den rapport.
Det, hvis man synes, hun var udsat for et justitsmord, da hun ligesom måtte trække sig som borgmester, så må man bare sige, læs lige rapporten.
Ja, læs lige rapporten, også fordi du er dokumenteret.
Ja.
Vi kan dokumentere, det var ikke Snowflakes, der sad i Københavns Kommune, og ikke kunne tåle at få en... Nå, men vi skal også tale om meget andet. Skal vi lige starte med Jon Steffensen?
Lad os gøre det.
Ja.
Ja.
Jon er blevet sendt på, ja, vi starter med, at han er blevet sendt på tvungen orlov.
Selvbetalt.
Selvbetalt orlov. Ja, det er meget hårdt.
Det er jo en af de ting, der har været gentaget rigtig, rigtig mange gange, fra Moderaterne i hvert fald i løbet af ugen, at det er selvbetalt det her.
Ja.
Og altså, det er jo ikke en option, ikke at selv betale for den her type af orlov. Altså, hvis du skal have betalt orlov, så skal du være syg eller have oplevet et eller andet.
Men det er der jo mange, der benytter sig af. Altså, Nasser Carter, du har været klam svin over for alle mulige kvinder. Jeg har det ikke så godt. Og det var også det samme med Morten Østergaard. Der meldte han sig også syg, da det kom frem, at han havde græmset. Det var ikke bare en hånd på et lår, det var rive i BH og underbukser. Jeg ved ikke, hvad med på gaden.
Han Man kan sige, at baren er her, at fordi han følger reglerne, så skal vi så juble. Ja. Det er det, der er... Ja. Ja. Men der kom jo en historie frem i begyndelsen af ugen om, at Jon havde også sendt nogle beskeder til en ung kvinde på Instagram.
Den kvinde, faktisk en teenager.
Ja, hun er 19 år. Og det er en ung kvinde, han møder i forbindelse med et partiarrangement, hvor han står og taler med hende og Henrik Frandsen, og de taler om noget plakatophængning i Sønderborg. Og så har de så efterfølgende en dialog på Instagram, hvor han... blandt andet skriver til hende, du virker klog og smuk med den lækreste krop. Og så laver han det der trick, som nogle af os måske kender, at nogen sender dig en besked og fjerner beskeden igen. Og så, ups, jeg har fjernet beskeden igen. Og så skal den anden så sige, nå, hvad skrev du dog? Send det igen. Altså det er sådan en måde at få på en eller anden måde indhent.
Og han gør det faktisk et par gange.
Et klamhedssamtykke, eller hvad man skal sige. Fordi så ved man godt, at den der fjernede besked, den er måske ikke helt stueren. Nå. Men i hvert fald så går unge moderater ud og siger, at Jon Steffensen, han hører ikke til i Moderaterne på baggrund af den her opførsel. Og den unge kvinde er ude og sige, at hun har svært at se, at Jon Steffensen ligesom skal kunne genskabe en eller anden form for tillid i partiet efter det her.
Og hun synes, det er underligt, at en mand, der kunne være hendes bedstefar, sender hende sådan nogle beskeder.
Ja.
Om natten.
Ja. Og det hører jo også med til historien, at de har gjort sig den ulejlighed at nedfælde et adfærdskodeks hos Moderaterne, i modsætning til mange andre partier. Der fremgår det faktisk tydeligt, at sådan noget må man ikke.
Ja.
Mm. Og så tænker man, nu kan den her mand efterhånden ikke overleve mere. Og hvad sker der så? Altså, så laver der ligesom, enten så skal han blive, eller skal han gå, og så kommer Lars Lykke med den gyldne tredje vej.
Option 3.
Ja, præcis, som ingen havde tænkt på, som er at gå på orlov frem til næste folketingsår, som er 1. oktober. Selvbetalt orlov, skal vi huske. Han optjener dog videre efter.
Ja, for det her kan Lykke ikke sidde overhørigt. Det kunne han måske i forhold til den gamle. historie, ikke? Altså, fordi det var Claire, der handlede om dengang, Jon Steffensen var teaterchef. Der blev der jo sagt, ja, men det var jo fortid omtrent. Nu er han jo folketingspolitiker i Moderaterne. Men det her er jo så sket efterfølgende, da han er folketingsmedlem, og det er ovenikøbet så et ekstra problem, fordi det er jo hans eget parti, ungdomsorganisation og andre, og der siger, at det her går
ikke. Og der er jo selvfølgelig også sagen med den forfalskede underskrift. Der afventer man retssagen, som nu gætter jeg bare aldrig nogensinde kommer.
Ja, men afventer den i USA, den som USA. Jon selv har anlagt.
Ja, det er jo helt
sådan, at man er udskyet.
Ja. Søs, den her tredje option, den er jo set før med Carl Holst.
Ja. Jamen, det er jo et forsøg på, det er sådan et krisehåndteringsredskab, man nogle gange godt kan bruge med succes. At man simpelthen arbejder med proximity, vil vi sige på engelsk. At vi bare flytter os væk fra, tidsmæssigt flytter os fra polemikken. Altså, det, forhåbningen er, at så falder der ro på, og så bliver vi optaget noget andet, og så er der nogle andre, der fucker op, og så følger vi dem i stedet for. Så alene det, at der går noget tid, det gør, at vi kommer til at se sagen anderledes. Og i den sammenhæng kan det jo være en udmærket idé i virkeligheden at sende nogen på orlov. Jeg er dog ret tvivlende over for, om ikke alle mikrofoner er rettet mod Jon Steffensen det sekund, han træder ind af folketingsporten igen. Så på den måde virker det jo ikke, men det er det, der er tænkningen bag. Og i virkeligheden har man, i politisk forstand har man ærget sig over, at der ikke findes det, der findes i amerikanske virksomheder og i globale virksomheder, sådan noget sensitivity training. Altså fordi i virkeligheden så har de behov for at sandsynliggøre, hvorfor nogen skulle være blevet klogere i den pause, de har fået.
Ja, fordi altså en ting er, at du sætter dig hjem og piller dig i navlen, så skal man komme tilbage og så angre. Det er jo nærmest hele, altså måske de sidste i hvert fald 10 år af hans liv, der lige nu. Og spørgsmålet er, om det bliver den sidste sag. Altså Lars Lykke må også sætte sig ned og vurdere, hvad risikerer jeg ved at tage ham tilbage? Fordi jeg synes eddermame, det er mange sager, der på meget kort tid har været om Jon. Så det skulle være underligt, om hende der, den unge pige, kvinde, er den sidste.
Ja.
Ja, for han risikerer vel også nu, at nu er det da rigtigt. En jagt, der kan gå ind, kan man sige, i forhold til at få røget Jon Steffensen ud.
Ja. Plus, at de andre medlemmer må også sidde og være godt træt af ikke at have kunnet tale om politik.
Ingen vil høre om deres politik.
Ja. Men ved du hvad, jeg har siddet og tænkt meget over, det er det der med, jeg talte med min kæreste om det, det der med at committe til en lesser crime, altså hele tiden. Fordi sådan, okay, jeg skrev den der besked, men jeg vidste faktisk ikke, hvem hun var. Så er problemet jo bare, nu har hun været ude og sige, jo, det gjorde du, fordi som du siger, AK, så har de faktisk mødt hinanden i forbindelse med Moderaternes arbejde. Hun har jo været ude og sætte plakater op for en af hans politiske kollegaer. De har stået og talt sammen i 20 minutter. De har udvekslet politiske idéer, ambitioner, hvad ved jeg. Det er svært at tro på, ja, at han ikke vidste. Og det er det samme med, undskyld, jeg lige taler færdig. Den der forfalsket underskrift, han bliver beskyldt for. Nej, jeg har ikke sat denne underskrift. Nå, så kommer Børsen lige med en lydoptagelse. Nå, ja, okay, det er mig, der er på den der, men jeg har ikke sat underskriften, så jo, vi har godt nok talt om det, og jeg sagde godt, eller jeg ved ikke, om jeg har sagt, jeg forstår ingenting. Altså, det er jo hele tiden bare at være på efterslag på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Men hvad er det, Lykke håber på, den lidt mærkelige video der, han lagde ud, ikke? Hvad er det egentlig, han håber på? Håber han på, at Jon, når han siger, at Jon Steffensen skal have tid til at finde sine ben, for eksempel, ikke? At det lyder som om, det er Jon Steffensen, der er et offer i den her sag. Meget snedigt formuleret. Men hvad er det egentlig, han håber på? Hvad er det, der skal være? Hvad er det for nogle nye erkendelser, der skal opstå på den anden side af den her folketingssamling i forhold til, at vi er kommet videre i den her sag?
Det er ikke så meget det handler om. Det handler om, at de grundlæggende har siddet og kigget på sagen og så sagt...
Det skal flyttes tidsmæssigt.
Ja, fordi er det nok til at ekskludere et medlem? Er det nok til at ekskludere det 89. medlem af regeringen? Mm-hmm. Og det er der jo virkelig mange, hvis du spørger unge mennesker, som synes, at det er nok at have skrevet en klammers besked til en ung kvinde. Men hvis du nærmer dig vores alder, Jakob, så er der flere, der tænker, det var trods alt bare en sms.
Men der er jo hele forhistorien også, som jeg godt ved er fra ikke er opstået i folketingssammenhæng.
Det siger jo noget om, hvem han er.
Lige præcis, det siger jo noget det, om, kan du sige, mangel på dømmekraft. At du, når du ved, at alles øjne er på dig, hvorfor sender du så sådan en besked, som du ved, som om der ikke har været en MeToo-diskussion de sidste to år?
Men der er også noget i de der Lars Lykkeske løsninger, som tit peger på, at det også handler om at lave lidt kispus med pressen. Altså, at han vælger den der tredje option, som ingen rigtig har tænkt på. Og jeg tænker bare, at i hans iver for at hele tiden gøre det, man ikke havde forventet, der kommer han måske også til ikke at tage det ansvar, han burde have taget. Altså, jeg vil sige, at i den situation, vi er i nu, der er så meget historik. Han går jo imod sit eget ungdomsparti. Altså, det kan potentielt være en rigtig dårlig situation for ham.
Ja, kæmpe tillidsbrud.
Jamen, præcis. Lige præcis. Så der er sådan et eller andet i, om han er... om iveren efter at være så opfindsom måske egentlig spænder en lille smule
ben for ham. Men hvad risikerer han, undskyld lige bagefter, hvad risikerer han ved at sige, jo, desværre, den går ikke længere?
Altså, så ryger det 89's 20. mandat. Det er deres klare forventning, at så vil Jon Steffensen tage sit mandat fra Moderaterne og blive løsgænger. Og der er jo ikke, det er jo ikke til at vide, hvor de vil placere sig selv hen politisk. Det er ikke som sådan nogen kæmpe parlamentarisk katastrofe på den korte bane. Altså, der er jo et overskud af mandater, også med de nordatlantiske osv. Men der skal man bare, og det ved jeg, Lykke er i hvert fald gammel nok til at kunne huske det. Vi oplevede det en enkelt gang i nullerne, hvor der var en MF'er, som lige pludselig tog forbehold mod en, hvad der virkede som et lille bitte stykke lovgivning, men som var en del af finansloven, og dermed var det 90'ens 20. mandat faktisk lige ved at vælte regeringen. Det er det, man gerne vil undgå, fordi det er en enorm magt at lægge i hænderne på hver enkelt MF'er. Og til hver enkelt MF'er hører jo altså også en stor gruppe i Moderaternes folketingsgruppe, som man ikke ved, hvor driftssikre er. Det er også en bekymring. Men det er sådan set også en bekymring med den men sidste backbencher hos Socialdemokraterne eller hos Venstre. Hvis de lige pludselig ved, hvilken magt de har i de her sammenhænge, så bliver den jo også brugt.
Mm. Også, også en regering, som jo, hvor der sidder mange i Socialdemokratiet, som egentlig ikke synes, at det er en god løsning for Socialdemokraterne at sidde der.
Ja. Nicolai Bro.
Ja, nu talte AK du om Lykkes ansvar for sit parti, men han har også et ansvar for regeringen. Mm. Og netop hvis man smider Jon Steffensen på porten, og så han bliver løsgænger, så er det jo et problem for regeringen. Ja. Men hvis man sætter ham på bænken, som man har gjort nu, og der kommer flere sager, så kunne det være, at han selv nåede frem til erkendelsen, at han måtte nedlægge sit
mandat. Det tror jeg er forhåbningen. Men til det hører jo så også historien, forhistorien, alle de tidligere vidnesbyrd, der har været fra teaterbranchen. Men det ved du bedre end jeg gør, Jacob. Men jeg tror ikke, der er noget at vende tilbage til i den branche,
han
kom fra.
Nej, måske han gå hen. Og hvis man kigger på Jon Steffensens psykologi, så tror jeg også, hvis jeg skulle lave sådan en fjerndiagnose, og det skal jeg, for jeg sidder her, så vil jeg sige, at det ligger ikke til ham at bare give op.
Nej.
Tror jeg heller ikke. Men jeg kan egentlig godt blive lidt ærgerlig over de der 1022 koreografer, skuespillere, producenter, skuespillere, alle mulige i teaterbranchen, som har skrevet det her brev til Lars Løkke. Vi har ikke tillid til din kulturordfører. Man kan sige, at det kan han være pisselig glad med, for vi lever i et demokrati, hvor man ikke kan presse folk ud. Men er det ikke lidt underligt, at bare, altså, der ikke er flere af de 2022, der har gjort noget før? Altså, jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis vi vitterlig alle sammen har så dårlig erfaring med manden, at man kan underskrive sådan et brev, og der ikke er nogen, der har stået op for
hvor
nogle af
de
mennesker.
Hvor var de for to måneder siden, da der stod unge mennesker frem i hos TV2? Det er simpelthen så skvattet.
Ja, det synes jeg.
Jeg synes, du skrev det meget godt på de sociale medier, AK, som jeg lige så flimre forbi, at det mindede lidt om de der modstandsfolk, der lige pludselig kravlede ud af hullerne.
Ole Testrup i Matador.
Omkring 5. maj. Ole Testrup i Matador.
Så blev man lige modstandsmænd.
Jeg synes, det var en gratis omgang.
De sidste dages hellige.
Ja, det var en gratis omgang. Hvor var de egentlig henne? Alle de mennesker med
indflydelse. Jeg har egentlig også lidt med Skuespillerforbundets formand, altså som også efter, altså der var jo den her nyuddannede kvinde, som havde fået en rolle i det, der åbenbart hed Kussesumpen 2. Der skulle laves en plakat. De får taget billede, hun siger, at jeg har altså ikke lyst til, at min røv og patter skal smides rundt i hele Danmark. Nej, nej, vi finder ud af det og sådan noget. Og hun får billedet tilbage. Kan du godkende det? Nej, fordi som jeg sagde, min røv og patter, I bliver nødt til at gøre noget ved det. De begynder så en diskussion, hendes skuespillerinde og Jon Steffensen. Han er sådan, kan vi ikke finde ud af noget? Kan vi ikke finde ud af noget? Altså efterfølgende, der hører man jo, at at den sag har Skuespillerforbundets formand kendt til.
Der har været en til flere sager, hvor de har hvor Skuespillerforbundet
har kendt. Ja, og han går selv ud og siger, ja, vi har altså hørt mange ting sådan i nyere tid, og sådan, okay,
ja, fordi sagen ender,
og hvad er det lige dit job er her?
Sagen ender med, at det billede det bliver så redigeret, så hun kan godkende det.
Ja.
Men i virkeligheden er det det originale billede, der ved en fejl bliver sendt ud alligevel.
Ja, ved en fejl, det er jo så det, vi kan diskutere, ikke? Fordi fotografen siger jo så, at hun har også talt med Jon Steffensen, så, og hun bruger ordet vred. Altså, han har sagt, der er så meget bøvl med den her skuespiller, Anna, og der. Hun beskriver ham som vred, men hun har gjort, hvad hun skulle. Om han så har sendt det ud ved en fejl, eller om han har sagt, fuck dig, din bøvlede kælling. Jeg synes, det andet billede er federe. Det kan vi selvfølgelig ikke vide.
Det blev i hvert fald sendt videre til DR, som et debatprogram.
Ja, og kom på Facebook, så vidt jeg husker.
Altså efterfølgende, for at illustrere sagen.
Der fortsatte han med at dele
billedet. Det blev jo...
Og så fortsatte DR med at dele billedet.
Så fortsatte DR med at dele, og var selv trådt ind, da de stod og kiggede på billedet i samme
program.
Men
lå det heller ikke også på Avenue T's hjemmeside?
Det kan jeg ikke huske.
Det mener jeg simpelthen, det gjorde selv, da...
Men sagen er jo, hvis en ung skuespiller indkommer og siger, at jeg ikke tryg med de billeder, så siger du, ved du hvad, det selvfølgelig skal vi ikke, vi gør noget andet. Det er jo helt
man går i hvert fald ikke ud på Facebook samtidig og takker Sofie Linde for at tage en kamp, fordi det er så synd for de unge kvinder, som ikke skal opleve grænseoverskridende adfærd. Altså, det er jo næsten der, hvor det bliver allermest bims, ikke? Og det er jo der, hvor jeg tænker, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at tale om karakterbrist, men der er bare så mange... der er så mange sager, så jeg tænker, at Lars Lykke skal da i hvert fald også tænke sig godt om, hvad det er, han tager tilbage, og hvor mange historier, der kan nå frem. For det kan godt være, at de der 1022 nu har fundet modet frem til at fortælle flere historier, hvis der er så andre 1022, der gider at stå bag ved dem. Men det må vi se. Hvad tror du, søs?
Jeg tror, at de får masser af fornøjelse ud af Jon Steffensen. Og det er selvfølgelig sagt med tyk ironi.
Ja.
Og det har man kunne se på 7 kilometers afstand. Altså det må de jo i en eller anden... Det hæfter de i mine øjne for det øjeblik, de accepterer ham som folketingskandidat.
Ja, og det er nemt nok
fordi Jon Steffensen er egentlig et veldækket kapitel i dansk teaterhistorie også. Det kan ikke komme som nogen overraskelse for folk, at det er en mand, der tegner uden for stregerne.
Altså det er så nemt at sidde og sige... det er virkelig nemt at sidde og sige, men jeg undrede mig over dengang, at Lykke surede sig så fast til Jon Steffensen, og for eksempel i politikken lå ham stort set diktere hele Moderaternes kulturpolitik. Det undrede mig meget. Og på baggrund af, at Jon Steffensen i forvejen var en kontroversiel figur.
Må jeg lige spørge
noget? Jeg tror,
det var,
der ikke var så mange andre profiler,
det er jo
der
det, man tænker. Ja, måske.
Må jeg lige spørge noget? Jeppe Kofod, altså hvis vi nu... Ja, det er måske også det, der er svært at gøre, men altså nu eksploderer det på grund af en natlig besked til en 19-årig... kvinde.
Ja.
Da Jeppe Kofod boller med en 15-årig, også en ungdommer, der er der folk, altså det er det, man er stadig lidt ligeglad med.
Ja.
Der er ikke nogen underskriftsindsamling i hvert fald.
Der er jo et, du kan jo selv huske det der.
Nå, men jeg mener også nu her, altså han er jo tilbage nu i Folketinget igen, uden at være blevet valgt ind.
Ja,
altså man bliver jo ved med at se Jeppe Kofod komme tilbage.
Men det er jo ikke folk. Det er jo på grund af, at han sidder inde som suppleant nu. Altså, han blev jo netop ikke valgt ind.
Men der er jo ikke nogen, jeg ser ikke nogen socialdemokrater skrive, vi har ikke tillid til Jeppe Kofod, fordi han har bollet med en 15-årig. Jeg ser ikke nogen mennesker sådan spasse ud over, hvorfor han blev udenrigsminister. Og der var nogen, der var sådan lidt, er det ikke lidt creepy, og hvorfor skal han tilbage og sådan noget. Men han er i hvert fald ikke... Altså, det er sådan lidt...
Ja, og det er trods alt... Altså, så vidt jeg ved, så stod den 15-årige græd ind på et toilet, da man fik slået døren ind. Ikke?
I hvert fald på værelset.
Så på den baggrund kan man sige, at Jon Steffensens brøde, hvis man ellers kan rangere det, står jo ikke mål med det der. Til gengæld udløser det så en storm. Det er lidt underligt.
Nej, det er jo på grund af MeToo. Det er fordi,
jo, det er med på, men
MeToo var jo kendt, efter Jeppe kommer tilbage og bliver udenrigsminister. Det var kendt.
Jamen, jeg synes også, der har været meget snak om det. Men det viser også bare noget om, at der skal meget til at...
Helt vildt. Altså, den ene bliver jo opgraderet til udenrigsminister. Ja, det er
hvorfor
på grund af det, men...
Hvorfor er ungdom i det her? Det var trods alt i deres regi, det foregik, ikke? Hvor er de hen i den her sag, for eksempel?
Ja, de har jo ikke markeret nogen utilfredshed med, at han er tilbage på Christiansborg. De har jo gjort noget i forhold til den gamle sag, der har de gjort rigtig meget. Men det interessante er, som Ditte fremhæver det, at han er tilbage nu. Han sidder faktisk på en af de 179 helligste pladser i demokratisk forstand i det her land, og det har da ikke udløst noget stort oprør. Men det er nok, fordi folk simpelthen har givet op i forhold til ham. Og så fordi der ligger sådan en generel erkendelse i forhold til, at der ikke nogen, der tror på, at han har nogen stor fremtid i dansk politik.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, politisk kommentator Søs Marie Serup, journalist på Her Nu Nikolaj Vrå. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Vi skal også til en ganske ny krænkersag, eller hvad? Altså, vi skal tale om Lisette Risgaard, som jo præsenterer sig selv på Facebook. Jeg er formand for FH. Ej, jeg elsker bare formuleringen. Det er sådan lidt, som om det er et barn, der har skrevet det. Jeg er formand for FH, fagbevægelsens hovedorganisation, og for mere end 1,3 millioner lønmodtagere. Hvis man går ind og kigger på nogle af hendes billeder, så sidder hun også og peger på sådan en pizza på et tidspunkt. Ej, jeg har virkelig hygget mig på Lisettes, hvor hun skriver sådan noget. Jeg er på ferie i dag, og solen skinner, jeg spiser pizza, og så sidder det, hun lige nu bare sin bedstemor, der sidder og peger på en pizza, og sådan noget. Og så siger, jeg tror det var Aminata, der sagde, hun er jo bare ligesom Mette Frederiksen på sin, ja ja, men Mette Frederiksen leger jo. Ja. Hende her, hun er det.
Ja.
Hun er det, og så er det jo alligevel gået ret galt, synes.
Mormor på mandejagt.
Ja. Ja, hvad var nu det der program hedder, Thomas Sørlin lavede?
Hedde det ikke noget med kugger?
Mormors bordel? Nej, okay, det var noget andet. Nej, vent lige lidt.
Men mormor på mandejagt.
Var der noget, der hedder mormor på mandejagt? Ja. Nå, men så må vi håbe lige se, at han datter.
Men der er jo sket det ret dramatiske, at der er en række unge mænd, som har stået frem med deres historier. Det er efter, de i øvrigt har været kendt i fagbevægelsen i et stykke tid, er de stået frem i medierne. Berlingske og Ekstrabladet har indgået et samarbejde for at afdække historierne, og de taler om krænkelser, seksuel chikane, grænseoverskridende adfærd fra FH's formand, en af de mægtigste kvinder i dette land, Lisette Risgaard, over for de her unge mænd. Og det har selvfølgelig været svært for dem at stå frem, og de har frygtet meget for, hvad det ville have af konsekvenser. Det er en historie, der har været undervejs i et stykke tid. De unge begyndte at lede efter, de udvekslede erfaringer efter at have oplevet det her, og det startede allerede for et års tid siden, og så fandt de ud af, at der var faktisk en del, der havde oplevet noget med Lisette Risgaard, som var grænseoverskridende. Og så begynder de at støve vidner op til de her ting og høre, om der er andre, der har noget at fortælle, fordi
altså, de begynder selv en efterforskning.
De laver deres egen lille sådan forsigtig spørgen rundt, fordi de også stusser over det her med, når man bliver ansat som ung mand under Lisette Risgaard, så følger der en advarsel med. En advarsel om, at hun kan være nærgående, og at det udtryk, der bliver brugt, det er, at hun er god til at finde hullerne mellem knapperne i skjorten. Og det er jo et sådan en advarselskultur, vi har kendt fra andre MeToo-sager, at det er ligesom den måde, man har forsøgt at beskytte nogle unge mennesker mod nogle ubehagelige oplevelser, så siger man, jamen, sådan er hun eller han, og så er det som om, så må de så klare sig selv i det inferno. Og de finder så ud af, at der jo er en del, der har oplevelser af den her karakter, og det er altså ikke kun, som det har været fremme, sådan noget med at blive taget på røven i forbindelse med en fælles sang eller et kram, hvor man kan sige, kram, det er hendes del af krammet sidder meget lavt. Det er altså også at blive taget i skridtet. Det er en rigtig MeToo-sag.
Så det rækker ud over det, der faktisk kan fortælles i medierne?
Ja.
Altså det med skridtet er nyt for mig.
Ja, og jeg ved ikke, hvorfor Berlingske Ekstrabladet ikke har taget det med. Jeg har det sådan set direkte fra kilderne her. Og det er nogle meget troværdige kilder. En af dem har jeg kendt i en årrække og kender rigtig godt og betragtet som et ekstremt troværdigt menneske. Så.
Og han er blevet taget på skridtet af Lisette.
Han er en af dem, der er blevet taget på røven, men i gentagne omgange. Ja. Og han, der, de har jo forsøgt at gøre det, de kunne inden for systemet. Blandt andet har han i en APV, som er sådan en arbejdspladsvurdering, som skal være anonym, skrevet, at han har oplevet noget. Og så oplever han så efterfølgende at blive passet op i det åbne kontormiljø ved en kaffemaskine og blive konfronteret med det. Og det er jo brud på alle.
Og ødelæggende i forhold til enhver form for præventiv virksomhed.
Ja, og i den sammenhæng så bliver han...
Hvilken rang er det, der konfronterer ham ved kaffeautomaten?
Det er jo en overordnet, ikke...
En tillidsrepræsentant, som jo ikke skal kunne se, hvem der har skrevet det.
Nej, og han bliver selvfølgelig i øjeblikket... Der tror jeg, han reagerer meget naturligt, at man tænker, shit, jeg skal bare væk fra den her situation. Så siger han et eller andet i retning af, at det var også en fejl. For simpelthen bare at komme ud af den her meget offentlige, ubehagelige situation. Men det er jo et voldsomt brud, og især i en fagbevægelse, kan man sige, at man overhovedet kan finde på at bryde anonymiteten i sådan en APV, og at man kan konfrontere en medarbejder med det i et åbent rum. Og det er jo så bare et af historierne. Men det, der i virkeligheden er mest provokerende, synes jeg, er... af den håndtering, der har været af sagen, også i dag. I dag har Lisette Riisgaard sig selv indkaldt til et forretningsudvalgsmøde på Zoom i morges kl. 7, og hvor de kommer ud efterfølgende og siger, at hun bliver på posten, at nu skal der et eksternt advokatfirma til at undersøge den her sag.
De er meget optaget af, at det er eksternt og uvildigt advokatfirma.
Og så begrænser de det jo til de tre, som har indvilliget i, at Berlingske og Ekstrabladet kunne nævne deres navne, ikke i offentligheden, men over for FH og Lisette Riisgaard, da medierne forsøger at
indhente. Så de anerkender ikke de andre, som de ikke har navnene på?
Ikke endnu i hvert fald. Så de vil så i givet fald skulle henvende sig sikkert med navns nævnelse til den her eksterne advokatundersøgelse. Og det forlyder jo, at det har jeg ikke kunne få bekræftet, men det forlyder, at det er Lisette Riisgaard selv, der sidder i spidsen for det udvalg, der skal behandle den her advokatvurdering efterfølgende. Det må jeg understrege, at det har jeg ikke kunne få bekræftet
så
flere steder.
Så dumme kan de næsten ikke være, altså, tænker det, man.
Og så
ja,
alligevel,
tænker man. Ikke?
Men, hvorfor
men
hun ikke
sagen
hjem,
er jo, ja, fordi et eller andet sted, ja, det er et godt spørgsmål, Jacob, fordi da jeg sidder og ser hende, eller det var så ikke hende, det var hendes næstformand, der gik ud og sagde, Lisette behøver ikke at gå hjem. Så tænker jeg, det må sgu da være ret ubehageligt for de mennesker, der skal medvirke i den undersøgelse, at så kommer der sådan nogle Kromann Reumert-typer, eller du skal blive indkaldt til at skulle møde hos dem, og sådan, kan jeg lige få fri i dag, fordi jeg skal afhøres hos Kromann Reumert, og Lisette går rundt på gangene, og,
plus
og,
alle, hendes, og hendes, alle, der møder Lisette Riisgaard fra nu af, tænker ikke på andet, end de kigger på hende, og så tænker, der går krænkeren, så hun er jo sat,
jamen,
kan hun overhovedet udføre sit arbejde?
Ja, men det er 1. maj på mandag, ikke?
Hvor hun skal stå nede i Fælledparken.
Klokken 13.
Og men,
kan, men man kan vel også skabe et miljø, i og med at hun er der, skabe et miljø, hvor folk måske ikke føler sig trygge ved at fortælle, hvad det er, der sker. Og specielt ikke, hvis man bliver passet op i fucking kaffemaskinen. I
og en af de andre er jo så simpelthen også blevet afskedet og har skiftet til et andet sted i fagbevægelsen, efter at han har råbt op om, at han ikke vil finde sig i den her adfærd fra hende. Der bliver han afskedet. Så... Det har jo
så
også.
Hvorfor sagde de så ikke bare fra? Altså, det er jo det, man spørger sig selv, og så får man lige svaret der. Fordi hvis det er det, der er konsekvensen. Ja.
Og det er jo det, Lisette så blandt andet siger i sit forsøg på forsvar. Det er jo blandt andet, at hun er meget ked af, at de ikke har benyttet sig af whistleblower-ordningen. Ja. Men det siger hun jo så, at der er nok ikke så meget om det, for de kunne jo bare have klaget. Det gjorde de ikke, så der er nok ikke noget om det.
Men det er jo det der med at have de der formaliteter på plads på en eller anden måde, som så tydeligvis... Men så kan man henvise til dem, vi har whistleblower-ordningen. Hvorfor har man ikke bare brugt den bla bla bla?
Men det er et beskidt måde at shame dem på.
Så hører det også med til historien, at hun i dag hun er ude at sige, at hun vil gerne give de tre, læg mærke til de tre, ikke den større gruppe, men de tre en undskyldning, også face to face, hvor det sådan et, det har hun faktisk haft muligheden for at gøre i den sidste måned, hvor hun har haft kendskab til sagen.
Jeg har altså lige to spørgsmål. Ja. Den ene er, ved Lisette, hvor lang tid har Lisette kendt til det her?
Det har hun kendt til en længere periode. Hun har kendt til sagerne, det at der var folk, der var utilfredse med hendes adfærd, i meget lang tid. Helt præcis hvor lang tid, det ved jeg ikke. Men hun har kendt i hvert fald en måneds tid til, at den her pressehistorie var på vej.
Ja, men hvis der er en, der har råbt op og er blevet afskediget, fordi han brokkede sig, hvor lang tid siden er det?
Det er ret lang tid siden.
Okay, så hun har kendt det i ret lang tid.
Ja.
Hun har vidst, der er nogen, der har sagt, Lisette, din adfærd er langt over grænsen. Mm. Du skal ikke stå og græmse på folk. Du skal ikke græmse på mig, bla bla bla. Hvad er der nu end er sagt?
Og derfor skal man også
og så er der kommet konflikt.
Ved at hun i dag siger, der bliver hun spurgt, så siger hun, og hun skriver det også selv på Facebook, at den adfærd, den stoppede i går.
Hun har ændret sig fra med i går.
Men hun har kendt til det i flere uger. Nogle af tingene har hun kendt til i flere måneder. Så det er mærkeligt, at den adfærd først skal ændre sig fra i går.
Ja. Ja, men hun siger nogle skøre ting.
Plus, at hvis jeg stjæler nede i brusen, så kan jeg jo ikke klare frisag ved at sige, jamen jeg holder op med at stjæle fra i dag.
Nej. Og det virkelig graverende er også, at det ikke bare er Lisette Risgaard, der har kendt til det her i lang tid. Lad os bare nøjes med at sige lang tid. Det har forretningsudvalget også.
Ja, fordi det er interessant, når de bliver spurgt, så svarer de sådan i forskellige, jeg har ikke haft kendskab til konkrete sager, og til sidst må de sige ingen flere kommentarer, da de så bliver spurgt, har du hørt rygter om? Ingen kommentar. Altså man dækker sig ind bag ord, man maskerer sig bag upræcise formuleringer i håb om, at journalisterne stiller sig tilfreds for ikke at komme sandheden nær tæt på sandheden, som er, at de har vidst.
Fucking, altså jeg har lyst til at sige kammerateri. Altså det der med at beskytte hinanden. Du kan ikke sige ingen kommentar, for så er du fucking medskyldig.
Men det er hele forretningsudvalget også. Altså på det forretningsudvalgsmøde, hvor de diskuterer store bededag, det ligger et godt stykke tid bagud. Jeg har simpelthen ikke lige kunnet nå at tjekke den præcise dato, men jeg har fået flere forskellige kilder, at på det møde, der taler de om, at der er den her pressesag.
Det må jo være længe siden, for det var en stor ting for Lisette med store bededag.
Kæmpe stor ting, og det er ret lang tid siden. At på det forretningsudvalgsmøde, der bliver der talt om, at der er den her pressesag på vej mod Lisette Risgaard, som handler om, at hun har opført sig krænkende over for unge mandlige medarbejdere.
Det er interessant forsvar, hun også har i forhold til at sige, jeg er jo en krammer.
Ja.
Men okay, det er Frank Jensen. Ja, han var jo faktisk også bare glad for at gå til fest og glad for at danse.
Han var bare glad.
Og der er faktisk mange ligheder med nogle af de der, altså også i hendes, da hun stiller sig frem og forsvarer sig, hvor hun siger, at nogen føler, at jeg har holdt dem på numsen og har stået for tæt på dem. Det er jeg rigtig ked af. Altså nogen føler, enten har du holdt folk på numsen, eller også har du ikke holdt folk på numsen.
Hun holdt endnu et, vi kalder det et doorstep pressemøde, jeg ved ikke hvad fanden, sådan en mærkelig sammenblanding. Vi har lige lavet en lydbid.
Jeg tager stilling ud fra, at de her personer, og det er altid den krænkede person, som har ret til at definere, hvornår man er gået over stregen. Og her har de tilkendegivet, at de klart mener, at jeg er gået over stregen. Det undskylder jeg for. Det er en upassende opførsel fra mig, og jeg er ked af, at det de tilkendegiver, det er jo også, at det er fordi, jeg er en rigtig magtfuld person, at de ikke siger fra, at det tør de ikke. Og prøv at høre, det er jeg bare så ked af. Og jeg kommer ikke til at have sådan en upassende opførsel mere.
Jeg ved, du kender et par af dine navne på dem, der har klaget, fordi du har fået det at vide. Er det nogen, du er parat til at tage et personligt møde med og sige undskyld til dem ansigt til ansigt?
Ja, naturligvis. Naturligvis. Nu er det sådan, at de har anmodet om at være anonyme. De er også anonyme i medierne. Men der er overhovedet ingen tvivl om, at i vores undersøgelse og den måde, som det kommer til at foregå på, der har jeg også tilkendegivet og vil tilkendegive, at naturligvis vil jeg gerne mødes med dem.
Hun vil gerne mødes med dem, og hun vil gerne give dem en undskyldning, søs.
Ja, og det er jo altså galopperende hykleri, for hun har jo mødtes med dem inden for de sidste mange uger, og hun har haft mulighed for at give dem en personlig undskyldning, hvis det var det, hun ville.
Men der var en, der ligefrem mistede sit job.
Det er lang tid siden, men ja.
Det er jo også noget, de fremfører nogle af de unge mænd i de citater, der er givet videre, at efter det skete, har der været fuldstændig tavshed om det her.
Og det er faktisk det, de er mest sure over. Altså, det har selvfølgelig været en ubehagelig oplevelse at blive taget på røven og i skridtet og andre ting. Men de er rasende over den håndtering, der har været af det i fagbevægelsen.
Og lige præcis, at det foregår i fagbevægelsen, er jo ekstra prekært, fordi fagbevægelsen er jo dem, som skal beskytte lønmodtagere, og som skal sørge for, at der er et ordentligt arbejdsmiljø. Så det her er rigtig, rigtig beskidt. Ja.
Men det ser vi jo igen og igen, det der med, it's not the crime, it's the cover-up. At det faktisk bliver det, der egentlig bliver en krænkelse. Det der med ikke at blive taget alvorligt. Altså, fordi de er jo meget klare i spyttet med, jeg føler mig ikke seksuelt krænket, jeg er hende fysisk overlegen. Det er det der med at stå over for et menneske, der har magt, er ligesom det, der går igen.
Men der er
i
også
de
noget sygt ved, at når du bliver ansat, hej, du har fået jobbet, du skal have kontor ved siden af Lisette, og så kommer den der, når det er, hun bliver stiv, så bliver hun altså lidt skør, eller når det er, hun bliver lidt for glad, eller hun kan godt lide unge mænd, eller altså bare sådan, okay, så det er bare noget, vi accepterer her på arbejdspladsen. Nu sidder jeg og freestyler, jeg ved ikke præcis, hvordan ordene er faldet, søs, men der er jo et eller andet galt, hvis man begynder at advare mod den øverste chef, fordi at hun kan godt være lidt
Og det er så den chef, man har besluttet ikke skal hjemsendes her under den her undersøgelsesperiode. Det er i sig selv også lidt ubegribeligt. Og jeg kan sige, jeg har også talt med en del af fagbevægelsens venner på Christiansborg i dag, og ret langt op i partierne, de venner, der er på Christiansborg, er de meget forarget over fagbevægelsens håndtering af det her, og bekymret, fordi de synes faktisk, at der var grundlag for, at man kunne gribe fat om en ny generation og gøre dem til gode fagforeningsmedlemmer med en offensiv dagsorden på det her.
De kan godt risikere, at der er mange, der melder sig ud af det her.
Det er jo i hvert fald et helt skidt signal at sende til en ungdom, der har besluttet sig for, at det her, det gider vi ikke finde os i længere.
Kan de blive nødt til at ændre den beslutning, tror du?
Det tror jeg. Altså, HK har jo faktisk allerede været ude og sige, at de trækker støtten til Lisette Risgaard.
Og Teknisk Landsforbund. Altså, vennerne forlader hende.
Ja, og det spørgsmålet er så, om de kan holde sammen på det. Der bliver udfoldet nogle ret vilde kræfter blandt ledende folk i fagbevægelsen lige nu på, også at prøve at få de her ungdomsfagbevægelsesorganisationer, der har været ude til at klappe kaje, men jeg tror simpelthen ikke, det lykkes for dem. Fordi det er, altså trolden er ligesom ude af æsken, og
det
her... Det
er jo det samme som med unge moderater. Altså, det er jo virkelig ungdommen, der bare stiller sig frem og siger, vi gider ikke mere pis nu. Vi gider ikke høre jer på jeres mærkelige, uldende forklaringer og fikumdik. Vi vil faktisk bare gerne have ordentlighed herfra. Ja. Det er det, de egentlig beder om.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramon, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, politisk kommentator Søs Marie Serup, journalist på Her Nu Nikolaj Vrå. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Skal vi ikke lige tale om en anden kvinde i dansk politik, Cecilia Lonning Skovgaard? Vi har haft hende op før her i programmet, hvor der var beskyldninger om, at hun talte enormt hårdt til sine medarbejdere. Folk følte også, at hun splittede dem. Der var nogen, der fik kage, der var nogen, der ikke fik kage. Og vi var sådan lidt i tvivl om, er det dem, der er lidt snowflake? Er det... behøver man at kage med til hele afdelingen? Men der var sådan også noget et eller andet med, at hun var grov, og det var ubehageligt at arbejde under hende. Der var mange, der egentlig sagde det.
Jeg vil gerne indrømme fuldstændig blankt. Jeg tog simpelthen fejl i den sag, da vi sad og talte om den sidst.
Ja, du sagde faktisk, at de offentlige ansatte, de kan sgu heller ikke tåle at få udstukket en besked og sådan noget. Jamen, det er rigtigt.
Det behøver ikke at være forkert af den grund.
Jeg vil gerne...
Det er rigtigt. Og nu har du læst rapporten, ikke?
Jeg vil gerne æde min egen ord.
Ja, igen. Men, og det er en vild rapport at læse. Og der er to spor i den, vil jeg sige. Mm. Den ene, det er alt, hvad der kan dokumenteres af ubehageligheder over for selvfølgelig kvinder i den fødedygtige alder, eller kvinder, der er tilladt sig at blive gravid, men egentlig også, hvordan hun opfordrer forvaltningen til ulovligheder. Altså, det synes jeg fandme også er vild læsning.
Ja, men altså, det hele er vild læsning.
Ja, det er.
Altså,
også, at det bliver... Og jeg vil lige sige til jer, der lytter med.
Hvordan gør hun det?
Vi har lagt hele rapporten ud på vores Facebook-side. Den er et par 50 sider. Der er selvfølgelig også noget indholdsfortegnelse og bla bla bla. Man kan læse nogle konklusioner, og det kan være rigelig læsning. Jeg ved ikke, Søs, om...
Ja, nu sidder jeg lige med hovedet i den anden sag, så
godt.
Kan du ikke lige tage den til
det? Det kan jeg godt. Jeg har lavet nogle highlights. Ja. Har I lyst til sådan bare at få dem drysset ned over jer?
Ja, klar.
Jamen altså, vi kan jo starte med, at februar-marts 22, der laver Arbejdsmiljø København AMK, hedder det, i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøl, en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i beskæftigelse og integrationsforvaltningens centralforvaltning. Og det er små 200, der har svaret på det her. Og nogle af sådan de røvsyge tal er, at 51 ud af 188 ansatte, det er trods alt mere end 25%, de har oplevet krænkende adfærd inden for de sidste 12 måneder. Det synes AMK er højt, og det vil jeg give dem ret i. Der er 9, som oplever krænkende adfærd regelmæssigt, og så er der... det er også lidt interessant. 42 ansatte, som har sat kryds i kategorierne af og til eller en enkelt gang. 42 ansatte, og det er altså mod året før, hvor det kun er 4.
Så de er ikke nogen brokoder?
Mm. der er fandme en mærkelig stigning her fra 4 til 42. Et eller andet sker, må man sige. Der er også 15 ansatte, som fortæller, at krænkelserne aktuelt foregår. Altså mens de sidder og sætter krydserne.
Står borgmesterne og skriger med i ansigtet.
Der står borgmesterne og skriger ude i opgangen. Ja. Man har også, ud over en krænkende adfærd, så har man også kunne konkludere, at der har foregået en slags mobning. Men så er der jo den her whistleblower-enhed. Og den her whistleblower-enhed, den finder det altså godt gjort, at et betydeligt antal ledere og medarbejdere i forvaltningen en eller flere gange har været i centrum for verbale udfald fra den daværende borgmester, og det er altså Cecilia Lonning-Skovgaard, som dels var overrumplende, dels formuleret i særdeles og bebrejdende tone, herunder anmeldelse af råben og gestik, som ikke fremstod sagligt begrundet. Det er også dokumenteret, at den daværende borgmester tilsvarende sendte e-mails i en høj og hård bebrejdende tone. Og det er jo selvfølgelig, der kan man sige, hvad en hård, nogen jeg vil synes noget, og synes vi måske synes noget andet. Men her der finder man det er åbenbart dokumenteret. Altså, der er nogen, der har vurderet, at det her det er over grænsen.
Det er over gennemsnittet.
Ja, så det er måske ikke bare snowflake. Der er også blevet dokumenteret, at nogle medarbejdere er blevet hængt ud over for kollegaer og chefer. Har oplevet, eller ikke har oplevet, men igen, det er nedværdigende behandling. Så det er ikke bare. Den generelle oplevelse i sekretariaterne og i direktionerne er, at den daværende borgmester var den opfattelse og gav udtryk for, at graviditet medførte, at man ikke kunne have sit arbejde som første prioritet, og at dette ikke var i overensstemmelse med en stilling som personlig assistent for hende. Det er nogle interviewpersoner, som fortæller, at borgmesteren har følt sig svigtet af nære medarbejdere, hvis de blev gravide, og skulle holde orlov, og man enten var med eller imod hende. Altså, der har simpelthen været et eller andet blame game shit kørende, at hvis du blev gravid, så er du simpelthen tavlig over for mig.
Men også, at man tænker, at noget så indgribende i et menneskes liv som en graviditet har noget med en selv at gøre, altså som arbejdsgiver, at det sådan er noget personligt.
Ja,
altså,
ja. Det, er jo, det virker næsten lidt skørt at få det til at handle om sig selv. Ikke?
Og ulovligt.
Men der, og sådan, tror du, jeg er din træl?
Ja. Ja.
Der åbner rapporten jo altså en ladeport her for nogle erstatningssager.
Ja. Mm-hmm. Når det er dokumenteret. I den grad. Ja.
Det bliver ikke billigt for Københavns Kommune.
Nej, det tror jeg heller ikke, det gør.
Hun har også, der står også, at der bliver refereret til en episode, hvor den daværende borgmester skulle have sagt om en tidligere personlig assistent, at man ikke blev gravid så tæt på et valg, hvis man var glad for sit job. Altså, jeg har det sådan lidt, det er skide godt at have dedikerede medarbejdere, men hvad fanden, altså?
Altså, der kan jeg sige som en, der har været rådgiver for en statsminister. Altså, selv der på det niveau, tænker man ikke sådan. Så det er jo også altså, galoperende storhedsvanvid at mene, at man er så vigtig, at ens medarbejdere som borgmester i Københavns Kommune
går og uddeler p-piller.
Som eller smutter fortrydelsespiller i folks drinks.
Jamen ligesom de der grønlandske piger med
konklusion på rapporten, der siger, at det her, det samlede billede, siger det her. Er der sådan en konklusion?
Ja. Men det, jeg sidder faktisk og læser konklusionerne op nu, altså at det her, det er langt ud. Så er der en lidt, den er sådan lidt mere ruskumsnusk. Der er en interviewperson, som har oplyst at have fået refereret. Så altså, det er ikke første hånd. Andenhåndskilde. Der er en interviewperson, der oplyser at have fået refereret, at den daværende borgmester bad chefen for borgmestersekretariatet om at gøre det klart for medarbejderne i sekretariatet, at de ikke skulle være gravide. Det er jo ikke noget, der er dokumenteret, men eftersom det bliver refereret, så må man sige, at der er mange eksempler på det der med graviditet. Altså, det lyder som om, at det er noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget. Men i hvert fald, så er der, så siger hun selv i øvrigt, der kommer selvfølgelig også et forsvar. Hun siger selv, at hun ikke har sagt eller gjort noget, der kunne tolkes som om, at hun ikke ønskede eller accepterede, at medarbejdere blev gravide. Og at hun i øvrigt har deltaget i baby showers, og at hun også har givet medarbejderne gaver, når de blev gravide. Men det er dokumenteret, at flere medarbejdere er blevet forflyttet i forbindelse med deres graviditeter, uden at det har været muligt at dokumentere saglige årsager hertil. Og der er det, Nicolaj, at du har ret.
Erstatning.
Der kan komme nogle erstatningssager. Det findes også godt gjort, at forflyttelserne skete efter instruks eller på foranledning af den daværende borgmester, uanset at borgmesteren ikke havde noget personalansvar. Hun er simpelthen gået ind og sagt, hende der har fået topmave, hende der har fået topmave, væk med dem. Det står her, at det er dokumenteret, og at forflyttelserne er sket efter instruks.
Så det, ja, så det er sikkert på mail. Det var ikke så godt.
Det var kraftedeme dumt.
Ej, når det, når der står dokumenteret, så må der være skriftlig...
Ja. Ja. Jamen, det er jo helt vildt. Skal jeg bare fortsætte?
Ja.
Og nu begynder det altså også at handle om ulovlig forvaltning. Udover det, som selvfølgelig, at man ikke må forflytte folk, der, fordi de er gravide. Men her, der, det her synes jeg altså også er vildt. Hun har indkaldt til møder og forsøgt at påvirke forvaltningens afgørelser og gentage spørgsmål, hun allerede havde fået besvaret, og stillet insisterende spørgsmål til forvaltningens svar og vurderinger. Og det er jo, når noget har gået imod hendes vilje, så har hun åbenbart stillet spørgsmål, men også forsøgt at påvirke forvaltningens afgørelser. Og så er der også noget med, når man søger aktindsigt som journalist, eller som borger i det hele taget, så skal man altså have svar inden for, jeg mener, det er 7 hverdage, arbejdsdage. Det er ikke altid, man kan få aktindsigt. Der er nogle smuthuller for politikere, for hvad ved jeg. Men altså, normalt er det jo en forvaltning, der sidder og afgør sådan noget. Der har simpelthen været en arbejdsgang hos Cecilia Lønning, hvor det er sådan, at man har gået forbi hende med hej, Bente Jensen og Anne-Kirstine Kramon har søgt aktindsigt i denne sag. Hvad siger du til det? Men ej, det skal de fandme ikke have.
Som jeg husker det, så var det sagen om jobcentrene.
Ja, blandt
som jo
andet,
ikke havde skaffet jobs.
Blandt andet, men det har været en praksis, Nicolaj. Og det er et eksempel på det.
De ministerier, ligesom... jeg har været i, der er det også blevet lagt som sådan en orienteringssag, at der er den her aktindsigt, og den har vi tænkt os at besvare sådan her. Og så kan man jo råbe op og sige, nu synes jeg, I giver for meget mere indsigt, end der er behov for. Eller,
ja.
Det har man ikke behøvet, de ministerier, jeg har arbejdet, fordi de er ikke sådan nogen, der giver mere indsigt. men de har ligget der som en orienteringssag.
Ja, og det er også det, man så på et tidspunkt laver om. Altså, man gør det til en orienteringssag. Altså, at hun får besked om, vi har valgt at give aktindsigt til Ekstrabladet og BT i denne her sag, så er du orienteret. Så kan hun ligesom forberede sig på, okay, hvad kommer der lort ned over mig her de næste par dage, ikke? Men det, du siger, Nicolaj, med jobcentrene, der handler det jo i virkeligheden lige så meget om, at hun har lovet.
Ja, hvor hun sagde, at det var hun ikke klar over. Ja. Det viser sig, hun var
der er flere eksempler på, og det her, det er indikationer. Der er beretninger, der indikerer, at den daværende borgmester afgav misvisende information til offentligheden i forbindelse med Berlingskes afdækning af sagen om de københavnske jobcentres brug af såkaldte henvisninger. Så er der også indikation på, at den daværende borgmester talte usandt over det politiske niveau, og det har også været en forspørgsel i borgerrepræsentationen, hvor hun mente ikke at kunne svare på nogle spørgsmål, fordi jeg har ikke, der er ikke nogen, der har sagt til mig, og jeg bliver først nødt til at blive orienteret, hvor der altså sidder nogle medarbejdere nu og siger, jo, det kunne hun godt svare på, for hun var faktisk blevet orienteret. Og så har hun jo pligt til at orientere. Hun har i hvert fald pligt til at tale sandt. Og så er der også en sag, hvor hun har videregivet fortrolige oplysninger vedrørende en personalesag på et møde i borgerrepræsentationen. Og det er klart, at personalesager, det hører vi altid som journalister. Nej, det kan vi ikke udtale os om, fordi det er en personale sag. Sådan har Cecilia Lønning åbenbart ikke altid følt det, når det var noget, der vedkom hende selv. Men der er altså noget med, hvordan man omgår sandheden. Der er noget med, hvad man opfordrer forvaltningen, altså hvordan de skal håndtere graviditeter, men også aktindsigter. Jeg synes, det er vild, vild, vild læsning, det her. Nicolaj.
Søs, hvad siger de i Venstre til alt det her? Jeg mindes, at der var nogen i Venstre, der havde meget travlt med at udskifte den ellers meget populære Pia Allerslev i borgerrepræsentationen med det begrundelse, at hun gik for meget til premiere.
Ja, Hun var for dygtig på den røde løber, og ikke dygtig nok til det politiske. Og det var jo fordi, der har været nogle ambitioner om, at Venstre skulle kunne meget mere, end stemmetallene i virkeligheden har berettiget til. De har jo altid haft sådan en drøm om, at de lige pludselig kunne trylle X-Factor-kandidaten op, som kunne overtage overborgmesterposten. Så det var ret populært. Pia Allerslev blev smidt på porten til fordel for Sofia Lønning, som de dengang havde ret stor fidus til, fordi de mente, at hun var driftsikker var faktisk en af de ord, der blev nævnt. Driftsikker.
Skal jeg fandme love for. Hun kom ligesom ud af erhvervslivet også, og havde noget med sig derfra, ikke? Noget med at styre en butik.
Præcis.
Og, ja.
Det handlede faktisk om ledelse og driftsikkerhed, og og kunne det politiske håndværk. Og det er jo lige præcis det, hun er faldet på. I dag sidder de med noget røde ører. Og nu er det så Jens Christian Lytken, der har overtaget, og det kører jo sådan set snorlige.
Der er ikke noget X-faktor på den måde, men det er måske meget godt.
Har de opgivet slaget om København?
Ja, det har de for nuværende.
Men hvornår bliver der ryddet op i hele den der butik, der hedder Københavns Rådhus? Det er jo det giftigste sted i dansk politik, og det mest uigennemskuelige system med borgmestre for...
Alt.
Ikke bydele, men for... nærmest udefinerbare størrelser af forvaltninger.
Det er derfor, at der er så mange kampe på det fucking rådhus.
Der er jo andre steder, der har magistrat styre. Det her Odense og Aarhus og Aalborg har vel egentlig også. Hvor det kører bedre. Men jeg synes, at der er en vis evidens for, at magistrat styrene ikke er den bedste form for forvaltning.
Det har man jo også talt om. Skulle man ikke slå det sammen?
Ja, og der er problemet så længe man sidder på posterne, så synes man ikke, det er en god idé at lave om på magistrat styret.
Og på sidde på posterne, hvor er Cecilia henne i dag? Ved vi det?
Ja, det ved jeg. Hun er sgu da blevet HR-chef. Nej, det er ikke en joke. Det er seriøst. I kan fucking grine. Du er Aminata, der fortalte det. Prøv lige at google det. Ej, det er så langt ud. Hun er blevet
Accenture eller sådan et eller andet.
Nej, men ja. Altså, men det var ikke Accenture.
Det er jo næsten.
Så vidt jeg husker.
Godt til at være sandt.
Jo, hun er blevet HR, men altså hun skal simpelthen stå med medarbejdere, som har stress.
Og graviditet.
Er gravide, har problemer med deres øverste ledelse, føler sig mobbet.
HR-direktør.
HR-direktør. Wow, hvilket firma?
DFDS.
Ja. Sådan, det var det, tak. Ja,
men nu, jeg tror, hun kom ud af konsulentbranchen. Det er
DFDS. Tillykke, alle medarbejdere i DFDS.
Husk nu ikke at blive gravid.
Jeg vil i hvert fald opfordre jer til at gå lige ind på det, vi taler om, Facebook-side og læs. Altså, prøv at høre, det kan godt være, at det er nogle 50 sider, men det er action-pack læsning, så ved I, hvem jeres nye HR-direktør er.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, politisk kommentator Søs Marie Serup, journalist på Her Nu Nikolaj Vrå. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det Vi Taler Om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Nå, vi har altså en chipskonge, der er død. Det er...
Det er min gode kollega Søren Jacobsen, Dams far.
Ja, det er
far.
Rigtigt. Ja.
Henning
Jacobsen.
Ja.
Født 28. april 1946, som altså nok for de fleste vedkommende er kendt som Kims
Jørgen.
Kæmpe reklame.
Jeg kan stadig høre ham grine.
Ja. Festlig, jeg har altså også, tror jeg nok, et lille klip her.
Hola, velkommen til Chipsland. I kan hænge janteloven her udenfor. Den bruger vi ikke hernede.
Ja, Fyn blev jo lidt for lille til mig, og janteloven lidt for stor. Så nu har jeg slået mig ned her i Sydens Sol. Men der skal jo stadigvæk sælges masser af chips. Og I forsøgte som bekendt med sol og trille. Altså, piger, de er jo gode til meget. Og to piger er dobbelt så godt. Men kan de sælge chips? Jeg synes, der gik for meget chicks i det der, for lidt chips. Så jeg overtager styringen herfra igen.
Potato!
Hasta la vista.
Han blev virkelig kendt som
Det var dengang, man kunne lave reklamer, som sådan faktisk skabte nogle personer. Ja. Altså, det var jo ligesom...
Kæmpe univers.
Polle fra Snave, og det der DSB High, og altså
og,
hele
og
det der...
Kirsten Lefeldt og Peter Frodin og sådan
noget. Gud, ja.
Men der var også på et tidspunkt, hvor han holdt en pause fra jobbet som Jørgen, hvor der styrtdykker salget af Kims chips, simpelthen. Så han endte faktisk med at tjene boksen på at vende tilbage.
Jeg mener også, var han ikke med i en fuldstændig vanvittig udgave til middag hos? Eller?
Det håber jeg. Altså, han lyder jo som... jeg læste et interview, hans søn, som er på Berlingske, Søren Jacobsen Dam. Han lyder lidt som den levemand.
What you see is what you get.
Chipskongen.
Søren har det ikke for fremmed, tænker man.
Nej, nå, men altså...
Ja. Jamen, Jørgen ligger heller ikke så langt
Jørgen
fra...
ligger, nej, han spørger også sin far, sådan, hvor meget Jørgen er der i Henning, og sådan 75% eller noget i den stil, ikke? Men det var meget sjovt at læse om, hvordan det her egentlig starter, og det er sådan noget helt tilbage, at der er nogen, der skal bruge en lille, lavstammet, tyk mand i en eller anden... jeg tror, det er... en afgangsfilm, eller det er i hvert fald på filmskolen.
En kortfilm.
En kortfilm, ja, sådan noget. Det er ikke, om vi skal bruge en lille tyk mand. Ja, men det kan jeg godt, og sådan noget. Så gør han det, han kender nogle naboer, der kender nogen på filmskolen. Det er sådan lidt tilfældigt. Og så bliver han lige pludselig kontaktet mange år senere. Og det er jo så den, ham, der lavede kortfilmen. Det var på filmskolen. Det var Anders Thomas Jensen. Og han kan huske Jørgen. Og skal så bruge... Og han laver så et samarbejde med Vibro Dugert og Partners, og skal ligesom lave det her univers, du taler om, AK. Og så tager de fat i Jørgen, eller Henning, og så siger han ja. Han siger åbenbart ja til alt. Han har nok været den der levemand, ikke, med de store armbevægelser. På godt og ondt lyder det som på hans søn, som om. Altså, det har også været en fraværende far, det har også været en sjov far, det har været en vild far.
Så en far, som lærer sine børn alt muligt andet, ikke?
Jo. Men han får så denne her rolle, og han siger i det interview, og det er jo så, Jul til fornavn?
Hvem?
Jul, altså fra Vibo Dugert og Partners. Anne Jules far. Nå, lige meget.
Henrik Jul.
Henrik Jul, tak. Der vågnede, der var en, der vågnede. Henrik Juhl, ja. Juhl mente, jeg mest lignede et ubagt franskbrød, og Kims daværende direktør, Fritz Rasmussen, var meget skeptisk over konceptet, men hurtigt tog kampagnen fart. Det var en helt ny måde at lave reklamer på, og blev overraskende en stor succes. Han har jo åbenbart været landmåler, og... ender så med at blive hele Danmarks kæmpe asshole af en chipskong, som man bare elsker helt vildt højt.
Fra Søndersø, som er der, hvor jeg kommer fra. Det eneste claim to fame i Søndersø, det var, at vi havde Kims fabrikkerne.
Jeg kan huske, at jeg skrev sådan en rejseguide om Samsø på et tidspunkt. Jeg boede jo i Ballen på Samsø. Der kan jeg huske, at jeg var på Samsø og lavede research og sådan noget, og så fortalte en fra turistbureauet, at hvis du tager ned til brusen i Ballen, så står chipshjørnen nogle gange og deler chips ud. Og jeg var sådan, nå okay, sådan fedt sådan et event, hvor de var sådan, nej, det virker mere som det, når han har lyst. Altså, det var sådan lidt, så kunne man være heldig.
det skønner sig, altså det der med, at han boede i Ballen, der kom mange turister, og så var det sådan, gud, det er derinde, hvor chipshjørnen bor. Og så nogle gange, hvis jeg så ud til nogle børn og kiggede, så gik han også ud og gav dem nogle chips. Han spiste vist ikke specielt mange chips selv.
Ikke som jeg kender i
stedet. Jo, altså nu har jeg fundet det, hvor åbenbart ikke til middag hos. Det var, 4-stjerners middag.
Ja.
Og hvor han havde serveret chips der. Alle retter.
Det skulle da mega gennemført.
Ja.
Men altså, jeg kendte ikke Jørgen, men jeg kender hans søn, og hvis eller Henning. Hvis Henning havde lært bare lidt af noget fra sig til Søren, så må jeg sige, at så siger han tak, for han er en fantastisk menneske.
Henning Jacobsen, han havde en årrække firmaet Dansk Rørinspektion, som undersøger rørsystemer i robotkameraer. Så var han altså Kims frontfigur fra 96 til... det udløb i... Hvornår stoppede det? Det er jo ikke så mange år siden.
Nej, det... Altså, jeg kan ikke huske, men jeg kan bare huske, Søren, hans søn, har fortalt historien om, at han havde egentlig meldt fra, nu gad han ikke flere de der chipsreklamer, men så styrtdykkede salget, og de kom tilbage med en kæmpe stor fed kontrakt. Så han sagde, så tager vi en omgang mere.
Og der er jo ikke nogen, der kan huske, hvad Kims reklamerne nu går ud på.
Nej,
jeg kan
ikke
i hvert fald
rigtigt.
Ikke.
Nej.
Men man kan huske ham
de
meget tydeligt, ikke?
Hvad hedder han?
Jesper Groth.
Ja, Jesper Groth, som en eller anden. Jeg får hele tiden sådan Instagram-reklamer, hvor han sidder og spiser nødder i klædt forskellige kostymer.
Det er rigtigt. Ja. Hvor han spiller sådan lidt fimset på
han
en eller anden
måde.
Han spiller forskellige typer.
Nå, okay. Ja.
Men det er ikke helt i ørene.
Men jeg har lært nu, at man skal jo afslutte på en opmuntrende historie, og ikke at Chips Jørgen ikke er det, men det er en meget god historie. Ej, det ved jeg faktisk ikke. Jo, nej, jeg har faktisk to. Undskyld. Den ene er, vi talte om bycyklerne.
Ja.
Vi tager lige en nederen historie, og så den gode. Bycyklerne, København, brugte, jeg ved ikke, hvor mange absurd, lige omegn af 100 millioner, der brugt på dem. De har været på auktion nu. Den sluttede i dag. Og det sidste, jeg så på auktionen, det var, at man kunne købe en bycykel, som altså samlet set har kostet i omegn af 100.000 per styk. Den kunne man købe for 400 kroner. Og jeg ved ikke, om I kan huske, hvor tunge de er. Men jeg gætter på, at der er metal for mere end 400 kroner.
Jeg tænker, de ryger direkte til ned Polen. Sådan en... det får jeg nemlig på Instagram hele tiden. Sådan nogle videoer med ting, der ryger i sådan en shredder.
Ja, og fascinationen er at se ting blive kvast.
Og der er ikke det, der ikke kan gå igennem.
Nej.
Sådan en.
Alt.
Og så håber jeg, at det bliver genbrugt, så der har været en lille smule fornuft i det fucking pengesvineri, Københavns Kommune... Også lidt Frederiksberg, men de må sidde og grine. De sprøjtede 11,4 millioner i, mens Københavns Kommune bare, vi har alt i hele verden, vi kan få for vores cykeleventyr, som alle vidste var lort fra dag et.
Ja. Så blev vi så meget klogere.
400
eller
kroner. Jeg ved ikke, om man stadig kan gå ind og byde. Men
jeg har lyst til at købe ind til dig. Ombygning. Ja. Ditte, du får også hele tiden stjålet din cykel. Det kan være,
at... Ja, det er rigtigt.
At den tror jeg, at det
kunne være stjålet. Få dig sådan en. Den er der ingen, der tager.
Nej, den er sgu ingen, der tager.
Gå mod Irma-trenden. Du skal have en
Du kommer aldrig op over Valby Bakke.
Gud, ja. Og Irma, hun er ind på flisen. Sådan måtte det jo gå.
Og til salg hos Laurits.
Jeg ved det. Ja, på Frederiksberg, i Frederiksberg Kommune er der nogen, der i nattens mulm og mørke har taget en flise op på Frederiksberg Allé. Ja.
Og det synes alle er så romantisk og fint, og den skal have lov at blive liggende. Bare vent til det bliver vinter, den bliver glat, og de glider, så skal de væk med det lort.
Ja, den ligger åbenbart ikke helt jævnt i forhold til terrænet, og det er jo et sted, hvor der går en del ældre mennesker.
Mm. Men kan man ikke få teknik- og miljøforvaltning i Frederiksberg Kommune til at lige banke den 2 centimeter længere ned?
Den skal vist op.
Nå, den skal op. Kan I huske, at vi havde en sag i Grønland? Lille sag. Jim Lyngvild var blevet bedt om at lave en udstilling med nogle grønlandske nationaldragter.
Og nogle billeder.
Og nogle meget smukke billeder, faktisk.
Fri fantasi over grønlandsk ikonografi.
Ja. Ja. Så var der nogle enkelte grønlænder, der syntes, at det var en dårlig idé, fordi det var sådan noget kulturel appropriation. De synes ikke, at de der grønlandske modeller så nok grønlandske ud.
Men var det ikke også, at de ville have haft en grønlænder til at tage billederne?
Det kan lige den del kan jeg faktisk ikke huske.
Enten det eller Flemming Jensen.
Ja, og så var der også noget med, at der var nogle af dragterne, som, nej, de må ikke have det der på hovedet og sådan noget. Og der var Jim faktisk meget sådan, helt fair, så tager vi det her hovedet og sådan noget. Så han var egentlig... Han gik ind på præmissen, vi træder ikke nogen over tæerne her og sådan noget. Men det blev en kæmpe historie, hvor mange grønlændere, der egentlig var sure, er lidt i tvivl om. Men det ender i hvert fald med...
Internettet raser.
Ja, det var lidt internettet raser, var det ikke det, synes?
Jo, det var så.
Ja. Og så var der jo ham her museums... Han var ikke direktør, men han arbejdede på det. Han havde ligesom sat det i gang med Jim og fået flået ham op og alle de der pelskutter og hvad ved jeg. Og han bliver så meget pludseligt fyret.
Ja, han forsvinder lige pludselig.
Han forsvandt lige pludselig. Og det viste sig så, at det vidste en del andre mennesker. Han hedder Mads Mitchell. Det vidste han ikke, altså at han skulle fyres. Men det vidste kommunaldirektøren Nick Nielsen. For det var ham, der ville fyre ham. Og så vidste nogle af Nick Nielsens kollegaer og nogle af folk, han havde lyst til at sende en sms om det og sådan noget. Så Mads Mitchell, politianmeldte faktisk kommunaldirektøren og var sådan lidt, undskyld, hvordan fanden er det, at jeg skal høre, at jeg skal fyres, og det ikke er fra dig og alle andre ved det. Og der kan vi også tale om en personalsag, Cecilia Lunding. Men den er afgjort nu. Politiet har efterforsket sagen og har altså givet ham der Nick Nielsen en bøde på 5.000 kroner. Og det er Mads Mitchell selvfølgelig glad for. Han siger til det, vi taler om, at jeg er glad og lettet over, at jeg har fået ret i, at jeg ikke blev behandlet rigtigt ved min fyring. Og det er dejligt at få afsluttet. Så man kan sige, han er stadig deroppe. Jeg tror stadig, han laver nogle kulturelle tiltag og sådan noget. Og Nick Nielsen fik en bøde. Er det godt eller dårligt? Det var godt, ikke? Sluttede vi på en god måde?
Ja.
Jo.
Altså, hvis det havde været en så har vi haft et nuttet dyr med til sidst.
Ja, kan det ikke?
Det har vi også. Hun sidder her. Dyr.
Ja, det er mig.
Det er dig, ikke?
Mig, der er jeres lille nuttet dyr.
Det var et dødsfald. Det var cyklet til 400 kroner og en bøde. Ja, okay. Jeg gør
men
det
hey, budskabet fordi Kajsø er, at døden er fed.
Døden er fed. Han glæder sig mega meget til at dø. Det kan du høre i time 1, hvis du har lyst til det. Det er den kontante time under den 28. april. Tusind tak, fordi I kom. Søs Marie Serup, Nikolaj Bro, Anne-Kirstine Kramon og Jakob Sten Olsen. Og tak til Sara Bæk, som producerede. Og vi ringer lige til Q i næste uge, hvordan det går med hans hofte, ikke?
Og hans nethændeløsning.
Ja, nethændeløsning.
Ja, det er faktisk meget, har jeg også fået.
Ja. Det mener. En og ulykke det kommer sjældent alene.
Det skulle gøre grotesk ondt at få svejset den der nethænde på igen.
Det tror jeg endnu værre. Ja. Vi kan konstatere, at Q er simpelthen ved at falde fra hinanden. Han er simpelthen ved at falde fra hinanden.
Altså, jeg vil sige, at min søster har også haft det der nethændeløsning. Det er ikke for sjovt.
Det er
ikke. Det er mega, mega alvorligt.
Det vil du meget, meget gerne
undgå. Og hun har
undgå.
Fået virkelig dårlig syn på det her øje.
Vi er nødt til at ringe til Q.
Hvorfor får man det?
Jamen, det er simpelthen bare din nethænde, der løsner sig.
Og det er
ikke
simpelthen
sætter sig tilbage igen. Brændes fast igen, mens man selv ligger. Altså, du ved, du er ikke under bedøvelse. Det er, de tvinger dit øje åbent, så bliver
de der ikke brændt fast igen.
Jamen, det kan man åbenbart ikke.
De er
jeg
til
har nemlig også en veninde, der har været igennem det. Faktisk af to omgange, og hun beskriver det simpelthen på en måde, så man får lyst til at se 7 gyserfilm i stedet for.
Det er noget med, at hvis du får ligesom fornemmelse af, at der er sådan nogle blink nærmest, så det er en advarsel om, at noget kan være på vej.
Ja.
Så vi skal have fat i Q og høre, hvordan han egentlig har.
Ja, det skal vi. Og vi skal lige sende noget love til ham.
Ja,
måske kan du, vi pitcher ind til det der program, du sagde nej til med sådan et helbredstjek fra top til to, hvor mange år man har tilbage.
Ej, og så ringer vi også til Paula Larrange og beder hende om at hele videre.
Tænk lige, du er nødt til at finde en positiv historie, vi kan ikke gå ud på.
Nej, det kan
I
ikke.
På
jeg er gravid!
Not blind
like. Jeg er gravid.
Ja, jeg har lige drukket 2 glas vin.
Så bliver du glad. Hvad er du glad for, at du ikke arbejder på den kommune?
Ja, præcis. Vi skal adoptere et barn, så.
Ja, det kunne vi gøre.
Sammen.
Ja.
Det var en, god historie at gå ud på. Tak fordi I kom. Tak fordi I lyttede med. Vi laver et portræt på tirsdag. Af, jeg skulle til at sige crazy. Det tør jeg ikke at sige. Men af Gwyneth Paltrow. Lyt med på tirsdag.